говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго усім ранку та настрою. Ну і, звісно, гарних новин. В ефірі «Ринкова свобода» в студії Ірини Скоротівська. Найцікавіші теми в Україні та світі, перші ринкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви дізнаєтеся саме в «Ринковій свободі». Нагадаю, що сьогодні справжня середина літа, 15 липня, середа. І ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І далі у програмі поговоримо ось про що. Чому так і не відбулося позачергове засідання Верховної Ради України?
Продовжує стукати годинник, відраховуючи 30 днів, після яких вже треба буде починати консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій, для того, щоб приймати рішення по розпуску парламенту.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Партії регіонів» Владислав Лук'янов. З'ясуємо, як не стати жертвою нечесних страхових компаній.
Полагатися тільки на собственний здравий смисл і на собственну інтуїцію.
Тим часом у Києві збирали кошти на пам'ятник гетьману Мазепі у Полтаві.
Фігура вже на 70% відлита в бронзі. Зараз іде частина, оці всі звалюються.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
В державі починається дуже небезпечний процес поєднання інфляції зі стагнацією виробництва.
І, звісно, розповімо про останні новини спорту.
У першому колі представницького тенісного турніру в Празі Катерина Бондаренко в двох сетах переграла старшу сестру Олену 6-1-6-3.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Українське міністерство закордонних справ перевіряє наявність громадян України серед членів екіпажу гелікоптера Мі-26, який збили учора в Афганістані. За повідомленнями іноземних ЗМІ, гелікоптер збили ракетою. Повідомляють, що вертоліт, яким керували молдавські льотчики, використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою Об'єднаних сил в Афганістані, а на його борту перебували шестеро українців. Фракція БЮТ вже подала заявку на проведення позачергового засідання парламенту в четвер, 16 липня. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив член фракції БЮТ Олег Ляшко. Верховна Рада планувала розглянути учора три питання щодо рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення Євро-2012 та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента України. Проте депутати від партії регіонів учора знову заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Президент Віктор Ющенко може розпочати консультації з лідерами фракції Верховної Ради щодо розпуску парламенту, якщо вони до цього готові. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в парламенті Ігор Попов. За його словами, Ющенко має всі підстави для розпуску парламенту і щодня їхня кількість збільшується. Попов заявив, що президент матиме право розпустити парламент і в серпні, і на початку вересня. Згідно з Конституцією, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом в останні 6 місяців його повноважень. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що глава держави має право підписати указ про розпуск парламенту до 24 липня. Європейський парламент обрав своїм новим главою колишнього польського прем'єра Єжи Бузика. Бузик став першим представником колишньої держави комуністичного блоку, який керуватиме Європарламентом. 69-річний Бузик був прем'єр-міністром Польщі у 97-2001 роках. Уйгурський емігрантський лідер Ребія Кадір категорично заперечує, що її організація пов'язана з Аль-Каїдою. Глава Всесвітнього уйгурського конгресу, який базується у Вашингтоні, заявила, що твердження влади Китаю про зв'язок уйгурських лідерів із терористами неправдиві. Кадір також висловилась проти застосування насилля у боротьбі за права уйгурської меншини в Китаї. 62-річна Ребія Кадір свого часу провела 6 років ув'язнення в китайській тюрмі. Барак Обама прогнозує зростання безробіття у США ще упродовж кількох місяців. Після зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Нідерландів Яном Петером Балкененде, президент Сполучених Штатів висловив думку, що ситуація на ринку праці зазвичай починає покращуватися лише за кілька місяців після покращення інших економічних показників. За останніми даними, рівень безробіття у США сягнув 9,5%. Це найвищий показник за останні 26 років. Щодо позитивних моментів, то Барак Обама зауважив, що у США спостерігається стабілізація на фінансових ринках. А це означає, що компанії знову можуть брати кредити у банках.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І до погоди синоптики кажуть, що у нас поступово спокутніше. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність і без опадів від 26 до 31 градусів тепла, на сході до 35 вище нуля. В столиці хмарно з проясненням, без опадів від 27 до 29 з позначкою плюс. І зростає також курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 62 копійки, курс євро 10 гривень 67 копійок і 10 рублів Росії Нацбанкової за 2 гривні 34 копійки. А ось позачергове засідання Верховної Ради України вчора так і не розпочалося. Ще з 1 липня партія регіонів блокує парламентську трибуну. Регіонали вимагають підвищення зарплати пенсій. Далі розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
На порядку денному позачергового засідання Верховної Ради України було три питання: про вдосконалення банківської діяльності, зміни до закону про вибори президента України і закон, що стосується проведення Євро-2012. А поки тривали консультації у кабінеті голови Верховної Ради України Володимира Литвина, депутати, причому із різних таборів, все частіше говорили про дострокові вибори. Ось думка заступника голови секретаріату президента України Ігоря Попова.
Продовжує стукати годинник, відраховуючи 30 днів, після яких вже треба буде починати консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій, для того, щоб приймати болісне для всіх рішення по розпуску парламенту. На жаль, парламент не зміг самоорганізуватися і не зміг опрацювати хоча б над тими трьома законопроектами, які були заплановані до розгляду нашого.
А тим часом заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін стверджує, що вже є 150 підписів народних депутатів за проведення, так би мовити, чергового позачергового засідання.
У будь-якому випадку в четвер буде наступне засідання. Це рішення вже фракція прийняла, тому, як кажуть, партія регіонів не хоче збиратись, мені здається, у четвер, ні в суботу, ні в вівторок наступного.
В свою чергу, представники партії регіонів України говорять, що сподіваються, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко таки змінить свою позицію і погодиться на першочерговий розгляд соціальних питань, тобто питань про підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ось розмови про те, яке ядерне паливо краще для України, російське чи американське, ведуться вже давно. Тепер же це питання постає ширше. Хто, російське ТВЕЛ або американська Вестінгхаус, збудують в Україні завод з виробництва ядерного палива? Новий довгостроковий контракт на поставку російського палива в Україну мали підписати до 15 липня. Одначе, схоже, що цей термін зірвано. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
На засіданні Комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося у квітні, Україна та Росія домовилися до 15 липня укласти новий довготерміновий контракт на поставки ядерного палива для українських АЕС. Тоді були такі плани: українська сторона закуповуватиме у Росії збагачений уран, а російська сторона допоможе збудувати в Україні завод із виробництва ядерного палива за російськими технологіями. Проте скидається, що у ці терміни вкластися не вдасться. За інформацією газети «Діло», підписання контракту перенесено. Проте у Мінпаливенерго цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують.
Дочка з 15 числа, тут зараз переговори.
Зазначив інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар міністерства ПЕК Ді Фент. Однозначної відповіді не дали і в Енергоатомі.
Робота зараз триває над контрактом. Переговори ведуться.
Говорить Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Енергоатому. Угода з компанією ТВЕЛ підписана вчасно не буде, вважає директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Хоча, зазначає він, є інформація, що усі матеріали готові. І раніше вона навіть була парафована, а відтермінування її пов'язане із будівництвом заводу.
Російська сторона намагається ув'язати постачання палива з іншими питаннями. Це будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні та, можливо, участь України у збагаченні урану на російському заводі в місті Ангарськ.
За підрахунками експертів, паливо компанії Westinghouse обходить знаходитиметься в Україні приблизно на 25% дорожче, ніж твелівське. Зважаючи на те, що на українських атомних станціях стоять реактори російського виробництва, то, щоб їх завантажити американським чи то європейським ядерним паливом, потрібно дещо переробити реакторну зону. А для цього потрібні час та кошти, каже Радіо Свобода, директор Інституту біорганічної хімії та нафтохімії Валерій Кухар.
Треба переробляти так звані хвостовики, які відбирають пару. Тому що зборки вестінгаусовські трошки відрізняються від тих, що є на твилі. Якщо російське паливо сьогодні задовольняє концерн «Енергоатом» по якості і за ціною, то давайте його і завантажувати, тому що воно дійсно сьогодні буде дешевше. Для того, щоб використовувати паливо, яке пропонує вестінгаус, треба провести якусь невелику, але конструктивну доопрацювання.
Володимир Саприкін сподівається, що плани співпраці американців з Україною в атомній галузі допоможе прояснити візит до Києва віцепрезидента США Джозефа Байдена, який запланований на 21 липня. Критики такої співпраці кажуть, що президент Ющенко лобіює інтереси американців, але у секретаріаті президента кажуть, питання будівництва заводу відкрите.
Сьогодні опрацьовується питання різних пропозицій, в тому числі Вестінгауза і російської сторони. Хто дасть кращі умови, той повинен отримати перемогу в тому тендері.
А от на думку радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, зважаючи на нинішню ситуацію, доцільніше було б, якби його будувала компанія ТВЕЛ.
З огляду на те, що реактори в нас є російського виробництва, було б непогано, якщо б для того типу реакторів ми мали завод ядерного палива саме твелівський.
За словами Гудими, контракт на будівництво заводу із виробництва ядерного палива має бути підписаний до кінця цього року. А ще одним джерелом диверсифікації, на думку радника прем'єра, може стати будівництво нових реакторів, не російського виробництва, які б завантажувалися ядерним паливом третіх країн. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Наскільки збідніли українські банки за останні півроку? Чи потрібен Україні український флот? На що перетворився бюджет держави? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Нацбанк України оприлюднив шокуючу інформацію. Українські банки у січні-червні зазнали збитків понад 10 мільярдів гривень. Журналісти газети «День» зацікавилися, як на цьому тлі можна говорити про стабільність банківської системи та агітувати громадян вкладати у неї свої кровні. Не випадково кошти фізичних осіб у банках скоротилися з початку року на 16 мільярдів гривень. Покращити ситуацію у банківському секторі покликаний законопроект уряду, розглянути і ухвалити який у народних депутатів руки так не доходять. Цього разу через блокування трибуни партії регіонів. Про це наголошується в статті з підзаголовком «Країна отримала новий раунд блокування і тотальну недовіру». У цьому ж числі дописувач газети «День» запитує, чи потрібен Україні український флот. Звісно, зазначає автор, військово-морський флот – задоволення дороге. Проте їх мають практично усі приморські держави з населенням бодай у 10-15 мільйонів осіб. Водночас державі йдуть на металобрухт чимало кораблів, а замість писаних – недобудований жоден новий корабель. Про можливі наслідки в статті «Загибель ескадри 2». Більшість галузей економіки наближається до паралічу. У статті під таким заголовком експерт газети по-українськи стверджує, що сьогодні бюджет України перетворився на касу з виплат зарплати пенсій. Інші витрати практично не фінансують і в реальну економіку гроші майже не йдуть. Автор переконаний, що в державі починається дуже небезпечний процес поєднання інфляції зі стагнацією виробництва. І Кабмін розпочинає активно використовувати друкарські верста для вирішення своїх проблем. Міністерство охорони здоров'я планує позапланово прищепити українців від кору та краснухи, оскільки у вересні закінчується строк придатності скандальної індійської вакцини. Докладніше про причини заборони на щеплення цієї вакцини і наслідки уникнення вакцинації розповідає газета «Вечірній Київ».
У зв'язку з кризою українці відмовляються від дорогого зарубіжного відпочинку, намагаючись замінити його більш заощадливими варіантами. За даними туроператорів, кількість тих, хто летить відпочивати в Туреччину та Єгипет, скоротилася майже на 40%. На 30% менше стало охочих поїхати на пляжі Греції, Італії чи Іспанії. Газета сьогодні дізнавалася, як і де українці проводять кризове літо та як заощадити на відпустці. Заголовок статті – відпочинок без зірок і люксів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Києві 6:45, говорить Радіо «Свобода». Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні середа, 15 липня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Подробиці справи. Американська податкова служба проти UBS, найбільшого у світі швейцарського банку. Як поляки ставляться до патріотизму та традиційних національних цінностей?
Молодь прагне бути відвертою до навколишнього світу. Вона явно підкоряється впливові на їхню свідомість світових засобів інформації.
Як не стати жертвою нечесних страхових компаній?
Полагатися тільки на собственний здравий смисл і на собственну інтуїцію.
Про все це за кілька хвилин дізнаємося. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2010 році на рівні 3% у порівнянні з нинішнім роком, повідомив міністр економіки Богдан Данилишин. За його словами, такий прогноз зафіксований у переглянутих під час останнього візиту місії МВФ в Україну домовленостях про реалізацію програми «Стендбай в Україні». Міністр повідомив, що уряд розділяє прогнози фонду. Крім того, він додав, що і Міжнародний валютний фонд, і уряд вказали на зниження інфляційного тиску на економіку у 2009 році у порівнянні з двома попередніми роками. Дані про начебто відсутність у слідства доказів, що отруєння Віктора Ющенка у 2004 році було навмисним, не відповідають дійсності, заявляє Генпрокуратура. Таким чином, у відомстві спростовують інформацію, оприлюднену головою парламентської слідчої комісії Володимиром Сівковичем. Ця інформація ґрунтується суто на припущеннях і не відповідає дійсності, оскільки жоден із членів слідчої комісії не володіє в повній мірі матеріалами кримінальної справи, зазначають у прес-службі Генпрокуратури. Минулого тижня Сівкович заявив, що у вересні вимагатиме відставки Олександра Медведька з посади генпрокурора, якщо не буде припинене порушення законодавства під час розслідування справи про отруєння Ющенка. За словами Сівковича, генпрокуратура не займається розслідуванням цієї справи і не сприяє роботі комісії. Росія готує новоросійськ як нову базу для свого Чорноморського флоту, однак не планує достроково залишити Севастополь, заявив начальник Генштабу Російської Федерації Микола Макаров. Президент Росії Дмитро Медведєв відвідав учора в акваторії Новоросійської бухти флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва». Під час відвідування керівник Агенції спеціального будівництва Росії Микола Абрьоскін заявив, що пункт базування кораблів Чорноморського флоту в Новоросійську почне функціонувати в 2020 році. Росія дислокує свій Чорноморський флот на території України з моменту розпаду СРСР. Президент Віктор Ющенко закликає російський флот залишити базу в Севастополі після закінчення контракту в 2017 році. До списку ООН з іменами 513 підозрюваних у тероризмі входять щонайменше 38 уже померлих людей. Про це заявив у вівторок Томас Майер Гартінг, глава Комітету Ради безпеки ООН із санкцій проти Аль-Каїди і талібів. За словами дипломата, інформація про деяких інших підозрюваних настільки незначна, що їхнє перебування у списку безпідставне. Майер Гартінг зазначив, що недоліки у списку ускладнюють запровадження та ефективне здійснення санкцій проти підозрюваних у тероризмі. Тисячі біженців повертаються у долину Сват на північному заході Пакистану. За даними командування пакистанської армії, лише завчора у цей район повернулося понад 900 сімей, а у понеділок – 650. Влада планує спочатку повернути додому 200 тисяч осіб, які перебувають у таборах біженців. Решта, які втекли до своїх рідних та близьких, в інші регіони повернуться пізніше. Уряд Пакистану заявляє, що внаслідок тримісячної операції більша частина долини Сват звільнена від талібів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Алан Голд, федеральний окружний суддя у місті Майамі, погодився відкласти до серпня розгляд гучної кримінальної справи. Американська податкова служба проти UBS, найбільшого у світі швейцарського банку. Про суть цієї справи запитаємо в нашого кореспондента США Юрія Долерана. Він з нами на зв'язку. Здравствуйте, пане Юрію.
Вітаю вас, пані Ірина.
Розкажіть, будь ласка, що це за справа і чому, власне, вона набула такого скандального розголосу?
Ну, це заторкує річ стару як світ і типово для багатьох країн, включно з Україною. Багаті люди, прагнучи сховати своє багатство від державних податків, перекидають свої гроші на офшорні рахунки у закордонних банках. Цей банк може бути не лише такою собі ширмою, скажімо, халабудою під пальмовою стріхою на Кайманових островах у Карибському басейні, але й респектабельною солідною установою у Швейцарії, якою ото UBS, найбагатший приватний, тобто недержавний банк у світі. Мільйонери деякі ховають в офшорах свої мільйони, навіть сотні мільйонів, як стверджує податкова служба США, певні того, що ніхто не дізнається. Не дізнався, наприклад, репортер «Нью-Йорк Таймс», якому вдалося розшукати банк халабуду без вивіски на Кайманових островах, але на дверях висів коморний замок. Нема з ким розмовляти. Ну, на відміну від тієї ширми, банк UBS не ховається. Він ховає лише імена клієнтів, адже це обумовлено швейцарським законом. Так от, підрахували у Вашингтоні, що 52 тисячі багатих американців тримають там гроші на таємних рахунках. Тож, вимагає податкова служба від UBS надати їй увесь список. Банк, посилаючись на швейцарський закон, відмовляється. І от дійшло до судового позову. У телевізійному інтерв'ю Джон Кофі, відомий правник, професор Колумбійського університету, сказав, зокрема, таке. Тепер вже стало ясно, що в центрі цієї справи не гроші, а інформація щодо осіб, які ухиляються від податків. І я не думаю, що Сполучені Штати підуть на компроміс, поки не отримують відомостей, принаймні, про найбільших так званих податкових шахраїв. Банк UBS не погоджується, але, здається, тепер дійшло до того, що банк усвідомлює, що йому доведеться таки подати імена, бодай, частини цих людей, каже правник. Ірино?
Юрію, а чи не означає, що ця справа започаткує генеральне міжнародне полювання на любителів ховати свої мільйони в офшорах?
Можна очікувати полювання, так, але навряд чи генерального. І не на клієнтів, а спершу на їхні офшорні рахунки. Між іншим, для UBS це вже не перше зіткнення з американською фемідою. На початку цього року, у зв'язку з окремою кримінальною справою, банк погодився заплатити 780 мільйонів штрафу і назвати 250 своїх американських клієнтів. Зрештою, це податкова справа, сказав Том Кардамоун, виконавчий директор дослідного центру Global Financial Integrity. Власне, його центр займається тим, що можна визначити як міжнародне полювання. Він здійснює моніторинг, тобто виявляє глобальні, підводні, так би мовити, фінансові потоки і простежує їхнє походження. І от на підставі досліджень, здійснених цією організацією, Сполучені Штати звинуватили банк UBS у переховуванні в незадекларованих офшорних рахунках 20 мільярдів доларів, потайки покладених туди американськими платниками податків. Ірино?
Дякую. Про суди над банками в прямому ефірі розповідав Юрій Долерайн, власний кореспондент із США. Тим часом молоді поляки не хочуть підкорятись глобалізації у сфері національних почуттів. Вони обирають третій шлях, що поєднує традиційний патріотизм та сучасні світові віяння. Про це свідчать результати загальнопольського соціологічного опитування громадської думки, яке мало на меті дізнатися, як поляки ставляться до патріотизму та традиційних національних цінностей. Далі Єва Поштар з Варшави.
Проводячи опитування, соціологи робили ставку на поляків віком від 18 до 35 років, свідомість яких формувалась після входження Польщі до Євросоюзу. 5 років тому поляки застерігали співвітчизників. Відбудуться разючі зміни у свідомості молоді. Євросоюз висмокче з них усі національні почуття. Соціологи, які нині оприлюднили результати досліджень громадської думки, вважають, що планований сценарій подій не відбувся. Доктор Марцін Зажецький з Інституту соціології Варшавського університету імені кардинала Стефана Вишинського говорить, що молоді поляки блискуче склали іспит з європейської інтеграції і не перетворилися у космополітів, зацікавлених лише бізнесом.
Молодь прагне бути відвертою до навколишнього світу. Вона явно підкоряється впливові на їхню свідомість світових засобів інформації і також бере до уваги те, що державні кордони скасовані. Юні поляки стали жити за стандартами світу багатокультурності. Для них це фундамент свідомості. Та разом із тим вони не стали заперечувати польський патріотизм і любов до свого народу.
Така мілість до свого народу, вітчизни, патріотизм.
Молоді поляки надалі залишились все таки прив'язаними до національної традиції. Соціолог Марцін Зажецький пояснив Радіо Свобода, що головна заслуга у тому покоління батьків, що зуміло передати молодим полакам головні принципи національної гордості та патріотизму. Не секрет, що в країнах Європи поляків вважають націю солідним патріотичним фундаментом, так би мовити, традиційної моделі. Існує думка, що поляки виявляють високий рівень патріотичних почуттів, настроєні на пошану національних цінностей та історичних героїв, схильні пожертвувати собою у боротьбі за незалежність батьківщини, до того, що і високо цінують свою церкву. Невипадково серед Поляків та їхніх сусідів надалі функціонує стереотип, що Поляк – це водночас католик за віросповіданням. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зупинила дію ліцензії 4 страхових компаній через те, що вони не виконували зобов'язання перед своїми клієнтами. Загалом за цей рік, внаслідок фінансової кризи, український страховий ринок скоротився більш ніж на третину. Як не стати жертвою нечесних страхових компаній, з'ясовували Звуки життя з Надією Шерстюк.
Через фінансову кризу страхові компанії затягують з термінами виплати компенсації власникам автотранспорту. Нині близько 20% львів'ян відмовляється страхувати автомобіль при завершенні дії договору. Тему продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Дорожньо-транспортна пригода у львів'янина Володимира Хрущака трапилася у березні. Його припаркований біля будинку автомобіль був пошкоджений ударом іншої машини. Цю прикру пригоду оформили працівники ДАІ, оскільки обидва водії мали укладені договори про страхування. Володимир відремонтував машину за власні гроші. Певну суму згідно страхівки йому має повернути страхова компанія.
Страхова компанія, вони там сказали, що у них затримка була місяць-півтора на виплати, але являється, що вона ще більше. І десь мені тільки в кінець липні обіцяють, бо я не знаю, що робити.
Якщо усі документи надані, то відшкодування неодмінно виплатять, зазначив керівник відділу страхування акціонерного товариства «Дністер» Сергій Кравс. Фінансові труднощі, зумовлені економічною кризою, є причиною певних затягувань термінів, кажуть у страхових компаніях у Львові. Нині львів'яни майже не купують нові автомобілі, а коли й придбали, то не страхують. 20% клієнтів відмовляються переукладати договори через грошові труднощі.
В Україні зареєстровані 480 страхових компаній, повідомив Радіо Свобода Сергій Корень, перший заступник голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Щоправда, активно працюють лише близько 40% страховиків. Під час кризи кількість таких компаній і далі скорочується.
Близько 200 компаній збирають платежів 1% від загальної кількості зібраних платежів. Тому фактично у нас 200 компаній – це компанії на бумагі. Вони створювались, але у акціонерів цей бізнес просто не пішов.
Киянин Олександр у грудні минулого року потрапив у ДТП і звернувся до компанії, де застрахував свій автомобіль. Згідно з договором, як стверджує водій, страховики були зобов'язані впродовж місяця виплачувати кошти на ремонт машини.
Сразу они сказали, что у них там какая-то нереальная очередь. На очереди стоит куча машин, которая совсем развалена, и что у меня же машина как бы ездит, так что я вообще к ним обращаюсь? Согласились на том, что через месяц они должны будут поставить машину. Через месяц я к ним приезжаю, они мне говорят, вы же там понимаете, кризис, вы подождите еще 2 месяца. После уже звонков дирекции фирмы, вроде как они соглашаются ставить машину, при том, что там сумма как бы еще не такая большая, там было около 8 000 гривен, неделю делали. А потом они еще не могли рассчитаться за это. Еще потом неделю мне приходилось звонить, чтобы они в итоге наличкой занесли под какую-то расписку деньги в ремонтную компанию. В итоге все это обошлось в 3 месяца ужасного нервотрепа.
Укладаючи договір про страхування, людина потрапляє на суцільні гачки. Самотужки без належної освіти і досвіду вивести на чисту воду таких страховиків складно, стверджує юрист Павло Об'єдков. За його словами, краще звертатися до фахівця.
Полагаться только на собственный здравый смысл и на собственную интуицию. Ну вот человек не юрист. Ну как ему быть? Договоры длинные, сложные. Для того, чтобы сформулировать страховой случай таким образом, чтобы когда на практике что-то случится, всегда можно было сказать, что это совсем не страховой случай.
Це були «Звуки життя» про страхові страхи і те, як їх позбавитись, розповідала нам Надія Шерстюк. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. На календарі середина літа, 15 липня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чому так і не відбулося позачергове засідання Верховної Ради України?
Продовжує стукати години, підраховуючи 30 днів, після яких вже треба буде починати консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій, для того, щоб приймати рішення по розпуску парламенту.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України з фракції «Партія регіонів» Владислав Лук'янов. У Києві збрали кошти на пам'ятник гетьману Мазепі у Полтаві.
Фігура вже на 70% від литопору. Зараз іде частина оці всі звалюється.
А ось чому харківський пам'ятник Володимиру Леніну опинився за парканом?
Володимир Ленін на ремонті. Саму скульптуру мають відполірувати. Реставрують гранітні блоки і сходинки. Очищать металеву основу.
І почуємо останні новини спорту.
У першому колі представницького тенісного турніру в Празі Катерина Бондаренко в 2 сетах переграла старшу сестру Олену 6-1-6-3.
Ці та інші теми ми обов'язково висвітлимо, але після випуску новини, які підготував та озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Фракція БЮТ подала заявку на проведення завтра позачергового засідання парламенту. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив член фракції БЮТ Олег Ляшко. Учорашнє позачергове засідання парламенту не відбулося. Верховна Рада планувала розглянути учора 3 питання – щодо рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення Євро-2012 та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента України. Проте депутати від партії регіонів учора знову заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Президент Віктор Ющенко може розпочати консультації з лідерами фракцій Верховної Ради щодо розпуску парламенту, якщо вони до цього готові. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в парламенті Ігор Попов. За його словами, Ющенко має всі підстави для розпуску парламенту і щодня їхня кількість збільшується. Попов заявив, що президент матиме право розпускати парламент і в серпні, і на початку вересня. Згідно з Конституцією, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом в останні 6 місяців його повноважень. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що глава держави має право підписати указ про розпуск парламенту до 24 липня. Українське міністерство закордонних справ перевіряє наявність громадян України серед членів екіпажу гелікоптера Мі-26, який збили учора в Афганістані. За повідомленням іноземних ЗМІ, гелікоптер збили ракетою. Повідомляють, що вертоліт, яким керували молдавські льотчики, використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою Об'єднаних сил в Афганістані, а на його борту перебували 6 українців. Угорський мігрантський лідер Ребія Кадір категорично заперечує, що її організація пов'язана з Аль-Каїдою. Глава Всесвітнього уйгурського конгресу, який базується у Вашингтоні, заявила, що твердження влади Китаю про зв'язок уйгурських лідерів із терористами неправдиві. Катір також висловилась проти застосування насилля в боротьбі за права уйгурської меншини в Китаї. 62-річна Ребія Кадір свого часу провела 6 років ув'язнення в китайській тюрмі. Під час недавніх заворушень у Синьцзянь уйгурському районі Китаю загинули близько 200 та були поранені понад 1500 осіб. Барак Обама прогнозує зростання безробіття у США ще впродовж кількох місяців. Після зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Нідерландів Яном Петером Балкененде, президент Сполучених Штатів висловив думку, що ситуація на ринку праці зазвичай починає покращуватися лише за кілька місяців після покращення інших економічних показників. За останніми даними, рівень безробіття у США сягнув 9,5%. Це найвищий показник за останні 26 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Позачергове засідання Верховної Ради України вчора так і не розпочалося. Ще з 1 липня Партія регіонів блокує парламентську трибуну. Регіонали вимагають підвищення зарплат і пенсій. Далі розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
На порядку денному позачергового засідання Верховної Ради України було три питання: про вдосконалення банківської діяльності, зміни до закону про вибори президента України і закон, що стосується проведення Євро-2012. А поки тривали консультації у кабінеті голови Верховної Ради України Володимира Литвина, депутати, причому із різних таборів, все частіше говорили про дострокові вибори. Ось думка заступника голови секретаріату президента України Ігоря Попова.
Продовжує стукати годинник, відраховуючи 30 днів, після яких вже треба буде починати консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій, для того, щоб приймати болісне для всіх рішення по розпуску парламенту. На жаль, парламент не зміг самоорганізуватися і не зміг опрацювати хоча б над тими трьома законопроектами, які були заплановані до розгляду на сьогодні.
А тим часом заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін стверджує, що вже є 150 підписів народних депутатів за проведення, так би мовити, чергового позачергового засідання.
У будь-якому випадку в четвер буде наступне засідання. Це рішення вже фракція прийняла, тому, як кажуть, партія регіонів не хоче збиратись, мені здається, у четвер, ні в суботу, ні в вівторок наступного.
В свою чергу, представники партії регіонів України говорять, що сподіваються, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко таки змінить свою позицію і погодиться на першочерговий розгляд соціальних питань, тобто питань про підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І з нами вже на зв'язку обіцяний ранковий гість, народний депутат України з фракції партії регіонів Владислав Лук'янов. Доброго дня, пане Лук'янов.
Доброго ранку.
Все ж таки, ви можете уточнити, як довго триватиме блокування парламентської трибуни вашою політичною силою?
Ну, ви знаєте, насправді, на перший погляд може здатися, що блокування трибуни це нерезультативний такий процес. Але я хотів би якраз підкреслити зворотнє і показати, що зараз ми бачимо, що і Верховна Рада, і експерти, і групи консультантів працюють набагато більше, набагато напруженіше, ніж якби Рада працювала в звичайному режимі. Зрозуміло, що це не привід, щоб Верховна Рада завжди працювала в напівзаблокованому режимі такому. Але сьогодні проводяться безліч консультацій, обговорень. Народні депутати працюють і з'являються в залі набагато більше людей, ніж це проходить зазвичай, коли Рада не заблокована. І це тільки завдяки одній причині. Тому що зараз партія регіонів звернула увагу всього суспільства на одну дуже важливу проблему. Це про те, що рівень життя громадян України не відбувається до вимог законодавства, Конституції. І ми бачимо, що уряд ще з 1 січня 2009 року мусив перерахувати мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати, рівень прожитковий мінімум.
До речі,
але, на жаль, це не було зроблено.
До речі, про прожитковий мінімум, чи можете ви сказати, от звідки брати, тобто, чи знаєте ви, звідки взяти гроші на підвищення і зарплати, і пенсій?
Ну, безумовно. Ми бачимо, що зараз уряд виконує дуже багато програм, користі від яких не відчуває жоден з громадян України. Ми знаємо, що тільки за позичень уряд пані Тимошенко бере, збільшує державний борг, зовнішній державний борг, більше, ніж вдвічі. Я не кажу про майже 50 мільярдів запозичень внутрішніх, тобто ОВГЗ. Якщо порахувати, 16 мільярдів, якщо взяти навіть не середній курс, а той курс, який зараз біля 8 гривень, і так грубо прикинути, то 16 знаком там помножити на 8, то ми отримаємо десь 130-140 мільярдів гривень. Це дуже величезна купа грошей. І хоча б 10% від цієї астрономічної суми, якщо б уряд Тимошенко витратив не якісь незрозумілі і некорисні програми, а віддав би громадянам, більш того, віддав би у чіткій відповідності до Конституції, то я думаю, що це було б на користь. Але це тільки одне джерело. Ми чуємо кожного місяця звідти пані Тимошенко про перевиконання дохідної частини бюджету, про перебільшення надходжень до пенсійного фонду, про перебільшення надходжень до бюджету. І ми бачимо, що одним з таких джерел є інфляція, тому що гривня легша і гривень стає більше. Чому не дати частину цих грошей повернути громадянам, як це мусимо зробити за законодавством? Чому ми витрачаємо десятки мільярдів на рекапіталізацію, на підвищення статутних фондів державних підприємств? Я маю на увазі «Нафтогаз», там 18-20 мільярдів планується до статутних направити на збільшення статутних фондів. Чому в ситуації, коли скрута, коли криза, коли більшість громадян втратили частину своїх джерел для існування, зменшилась реальна заробітна плата, реальні пенсії, стипендії, соціальні надходження? Чому не проіндексувати це в відповідності до Конституції, не допомогти громадянам пережити цей скрутний час? І це принципова вимога партії регіонів і Віктора Федоровича Януковича.
Зрозуміло. А от, до речі, вчора ви повідомили, що колишній депутат ЗБЮТ Віктор Лозінський перебуває, чи точніше перебував в Молдовському Придністров'ї. Чи можете хоча б натякнути, звідки у вас ця інформація, і чи вірите ви в те, що його врешті-решт затримають?
Я вчора зустрічався з співробітниками Служби безпеки України, і я надав їм джерела цієї інформації для того, щоб вони могли опрацювати цю інформацію в робочому порядку. Більш того, тому що я був одним ініціатором розслідування вбивства у Голованівську, до мене звертаються досить багато громадян, журналістів, більше звертаються за телефоном навіть невідомі люди і надають інформацію стосовно цього звірячого вбивства. І обговорювали питання, коли то одна інформація була стосовно знаходження підозрюваного або обвинуваченого депутата нелегально у Придністров'ї, і була ще одна інформація, що буцімто пан Лозинський може знаходитись в Херсонській області, де він працював раніше, і де він працював після того, як його звільнили з лав міліції, що начебто він може бути в Херсонській області, десь там у якихось селищах. Але це версії, які не підтверджується документально. Це тільки така інформація, яку люди
подають. Зрозуміло, дякую. Про Верховну Раду і позитиви блокування Верховної Ради для працездатності депутатів, а також про справу Лозінського в прямому ефірі «Ранкової свободи» розповідав народний депутат України з фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов. А тим часом про те, що відбувається в спорті, зокрема й українському, докладніше розкаже нам Геннадій Мороз.
За перемогу в уже традиційному референдумі футбола українець до останнього моменту змагався з хорватським легіонером Шахтаря Даріо Сорною. Зрештою, фінішну перевагу киянинові над капітаном донеччан забезпечили якихось 400 балів. Приміром, третій призер опитування, одноклубник Мілевського Олександр Алієв, відстав від переможця більше ніж на 3,5 тисячі пунктів. Нагадаю, що рік тому золотий м'яч українського футболу поділили форвард харківського медаліста Марко Девіч та бразильський легіонер донецького Шахтаря Фернандіньо. Ну, а першим переможцем референдуму був столичний динамівець Олег Гусєв. І далі продовжимо новинами українського футболу. Вадим Рабинович повернувся в президентське крісло київського «Арсенала». Відомий бізнесмен розчарувався в подальшій боротьбі за місце на чолі української прем'єр-ліги, заради якого менше ніж рік тому віддав гармашів Степанові Черновецькому. Останній, зі слів Рабиновича, залишається в українському футболі в якості голови наглядової ради клубу. Новий старий президент «Арсенала» не сумнівається в тому, що другій столичній команді конче необхідні власні уболівальники, і задля їх залучення Вадим Рабинович висловив готовність йти до шкіл, технікумів та профтехучилищ. Далі про інші новини. По-справжньому непересічна подія для українського тенісу відбулася у вівторок у Празі. У першому колі представницького турніру з призовим фондом у 220 тисяч доларів в очному протиборстві зійшлися сестри Бондаренко, і, як це часто буває у подібних випадках, перемога в родинному протистоянні дісталася зовсім не більш титулованому. Напередодні молодша із сестер Катерина всупереч будь-якій субординації всього лише в двох сетах практично змила з празьких кортів старшу Олену. 6-1, 6-3. Додам, що цього року сестри Бондаренко грають між собою вже вдруге. Минулого разу на турнірі в Понте-Верде-Біч у квітні сильнішою була Олена. Ну, а наступною суперницею Катерини в другому колі змагань у Празі вже сьогодні буде німецька тенісистка Крістіна Барройс. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 15 липня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо ось про що. У Києві збирали кошти на пам'ятник гетьману Мазепі у Полтаві.
Фігура вже на 70% відлита в Полтаві. Зараз іде частина, оці всі звалюються.
Чому харківський пам'ятник Володимиру Леніну опинився за парканом?
Володимир Ленін на ремонті. Саму скульптуру мають відполірувати. Реставрують гранітні блоки і сходинки. Очищать металеву основу.
Що цікавого відбулося сьогодні в історії України та світу?
Нацисти переслідували священників справжнього ордену, а також нащадків тих прусських сімейств, чиє коріння сходило до рицарів ордену.
Про це ви дізнаєтеся за кілька хвилин після випуску новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко може розпочати консультації з лідерами фракції Верховної Ради щодо розпуску парламенту, якщо вони до цього готові. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента, представник глави держави у парламенті Ігор Попов. За його словами, Ющенко має всі підстави для розпуску парламенту і матиме право зробити це і в серпні, і на початку вересня. Згідно з Конституцією, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом в останні 6 місяців його повноважень. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що глава держави має право підписати указ про розпуск парламенту до 24 липня. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2010 році на рівні 3% у порівнянні з нинішнім роком, повідомив міністр економіки Богдан Данилишин. За його словами, такий прогноз зафіксований у переглянутих під час останнього візиту місії МВФ в Україну домовленостях про реалізацію програми «Стендбай в Україні». Міністр повідомив, що уряд розділяє прогнози фонду. Крім того, він додав, що і Міжнародний валютний фонд, і уряд вказали на зниження інфляційного тиску на економіку у 2009 році у порівнянні з 2 попередніми роками. Дані про начебто відсутність у слідства доказів, що отруєння Віктора Ющенка у 2004 році було навмисним, не відповідають дійсності, заявляє Генпрокуратура. Таким чином, у відомстві спростовують інформацію, оприлюднену головою парламентської слідчої комісії Володимиром Сівковичем. Ця інформація ґрунтується суто на припущеннях і не відповідає дійсності, оскільки жоден із членів слідчої комісії не володіє у повному обсязі матеріалами кримінальної справи, зазначають у прес-службі Генпрокуратури. Минулого тижня Сівкович заявив, що у вересні вимагатиме відставки Олександра Медведька з посади генпрокурора, якщо не буде припинене порушення законодавства під час розслідування справи про отруєння Ющенка. За словами Сівковича, генпрокуратура не займається розслідуванням цієї справи і не сприяє роботі комісії. Європейський парламент обрав своїм новим главою колишнього польського прем'єра Єжи Бузика. Бузик став першим представником колишньої держави комуністичного блоку, який керуватиме Європарламентом. 69-річний Бузик був прем'єр-міністром Польщі у 97-2001 роках.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. На території Софії Київської відбувся благодійний аукціон робіт полтавських та київських художників. Кошти, зібрані під час аукціону, підуть на спорудження пам'ятника гетьману Іванові Мазепі у Полтаві. Загалом на пам'ятник потрібно близько 2 мільйонів гривень. Причому із цієї суми 400 тисяч дістанеться авторській групі, двом скульпторам і архітектору. На продаж були виставлені полотна відомих митців Івана Марчука, Матвія Вайсберга, Ігоря Єлісєва, Юрія Соломка, Павла Волика та багатьох інших. Міська влада Полтави виступає проти встановлення пам'ятника Мазепі, незважаючи на те, що полтавська громада збирала на нього кошти понад півроку. Відкриття монументу заплановане на День Незалежності України, говорить скульптор Микола Білик.
Фігура вже на 70% відлита в бронзі. Зараз іде частина, оці всі звалюються.
Організаторами аукціону виступили Міністерство культури і туризму України, Полтавське земляцтво та Полтавське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти імені Шевченка. Серед надбань у міністра юстиції, зокрема України Миколи Оніщука, картина «Квіти» художника Володимира Труша за 2500 гривень, а міністр культури і туризму України Василь Вовкун купив серед іншого і бронзову скульптуру Миколи Білика «Козак Мамай» за 18 тисяч гривень. Імена покупців творів мистецтва будуть увічнені на спеціальних гранітних плитах поблизу пам'ятника. Тим часом харківський пам'ятник Володимиру Леніну нині за парканом. Міська влада взялася за його реконструкцію. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили майже 300 тисяч гривень. Місцеві націонал-патріоти вважають, що пам'ятнику радянському вождю не місце в центрі Харкова. Вони обурені, що міські кошти виділяють на такі цілі. Далі розповідає наш кореспондент Назар Ковальчук.
Харків'янка Людмила Петрівна колись приходила до пам'ятника Володимиру Леніну із квітами.
Коли заміж виходила, у нас був такий обичай, возлагали сюди цвіти.
Часи змінилися. Тепер Ленін – це місце зустрічі для багатьох харків'ян. Людмила сьогодні стоїть не у підніжжя пам'ятнику вождю, а поруч із огорожею. Володимир Ленін на ремонті. Директор департаменту комунального господарства Харківської міської ради Віктор Кітанін повідомив, на капітальний ремонт пам'ятника Леніну в міському бюджеті виділено 296 тисяч гривень. Саму скульптуру мають відполірувати. Реставрують гранітні блоки і сходинки, очищать металеву основу. Про ремонт пам'ятника посадовець розповідає через сайт міської ради. Як пояснили в прес-службі мерії, аби журналісти не набридали з приводу ленінської теми. За всю історію існування у Харкові цього монументу, а пам'ятник Володимиру Леніну стоїть з 1963 року в центрі площі Свободи, яка за радянських часів називалася Дзержинською, жодного разу капітально не ремонтували. Архітектор Ігор Лаврентів каже, що платформа у вигляді сходів розійшлася, перекосилася, подекуди розкололася. А отже, пам'ятник Леніну міг би завалитися в будь-який час.
Для мене дуже дивною є позиція, коли міська влада виділяє на реконструкцію пам'ятнику в той час, коли в закладах охорони здоров'я, особливо в дитячих закладах, дуже багато дітей, які потребують підтримки. Можна придбати медичне обладнання, можна частково закупити інсулін, коштів на які для Харкова і Харківської області немає.
У голови Харківської обласної організації політичної партії ОНП Василя Третецького така ідея. пам'ятники тоталітарної епохи перевести в один із харківських парків.
Але враховуючи те, що команда Михайла Добкіна тісно співпрацює з комуністами, які ніколи не відрізнялися великою любов'ю до України, до історії України, традицій, тому я думаю, що сподіватися на інше нам, як не прикро, нам не доводиться.
Харківський пам'ятник Володимиру Леніну від рук вандалів страждав і не один раз. Ще до київської пригоди із радянським вождем, до 90-річчя комсомолу, невідомі облили білою фарбою монумент, а на самому пам'ятнику намалювали антикомуністичні гасла. Ремонт пам'ятника Леніну обговорюють в Харкові усі – в автобусах і на вулицях. Сергій вважає, що молодь має вивчати історію, дивлячись на пам'ятники різних епох.
Те традиции, те памятники, я считаю, что надо сохранить, чтобы потомки видели, что да, было плохо, было хорошо, но оно то было.
У Харкові майже сотня монументів радянським партійним діячам. Лише Іллічів з півсотні. На заводських територіях і в парках самотні стоять монументи Кірову та Постишеву. Назар Ковальчук для Радіо Свобода, Харків.
Виповнюється 25 років від першого експерименту зі зварювання та обробки металу у відкритому космосі. Експеримент здійснювали за допомогою обладнання, виготовленого в Україні. Сама ж технологія зварювання у невагомості теж має українське походження. На сьогодні українські зварювальні технології є найсучаснішими у світі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Розроблений у Києві, перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. При цьому важив він не більше кілограма, і працювати ним могла навіть жінка. Розповідає учасниця першого експерименту зі зварювання в космосі космонавт Світлана Савицька.
Нам предложили участвовать в испытаниях уникального ручного инструмента, который создан институтом.
Нам запропонували взяти участь у випробуванні ручного інструмента, створеного інститутом зварювання імені Патона. Працювали ми у відкритому космосі 3,5 години. Проте обробка металу йшла так легко, що хотілося продовжити експеримент. Все було відпрацьовано до дрібниць, тож нам залишалося просто виконати свою справу.
Було дуже доведена техніка, що наша задача була просто своє діло хорошо виконати.
Українські космічні технології зварювання сьогодні дозволяють робити ремонт і монтаж будь-якого рівня складності просто на орбіті, говорить президент НАН України Борис Патон.
Програми освоєння космічного пространства зазначають створення крупних космічних...
Програми опанування космічного простору передбачають створення до середини 21-го століття великогабаритних космічних кораблів та поселень на Місяці. Збирання та ремонт подібних конструкцій відбуватиметься просто у космосі. Саме для цього в інституті зварювання створено універсальний інструмент електронно-променевої дії.
Українська аерокосмічна галузь є однією з найпотужніших у світі, тож має величезні перспективи, вважає герой України космонавт Леонід Каденюк.
Сьогодні 5-6 держав мають повний цикл вироблення космічної техніки, в тому числі Україна. Якщо в минулому році було виділено 260 мільйонів гривень, то наша галузь заробила десь приблизно 1,5 мільярда гривень. Тобто рентабельність надзвичайно висока.
На переконання космонавта, держава має інвестувати у космічні технології. Обладнання для аерокосмічної галузі Україна вже постачає в усі куточки світу. Більше того, наявні технології дозволяють Україні при потребі самотужки створити і запустити власний пілотований космічний корабель, вважає Леонід Каденюк. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На календарі у нас 15 липня, середина літа. Історію цього дня детально досліджував Віктор Недоступ.
15 липня 1410 року литовське польсько-українське військо перемогло рицарів Тевтонського ордена під Грюнвальдом Тененбергом у вирішальній битві Великої війни 1409-1411 років. Ця поразка поклала початок занепаду Тевтонського ордену, котрий в 1466 році припинив самостійне існування. Відродився орден аж в 1834-му за сприяння австрійського імператора. Новий орден був позбавлений політичних і військових амбіцій і зосередив зусилля на добродійності, допомозі хворим тощо. На спадщину ордену, в тому числі і духовно, претендували німецькі нацисти, особливо після аншлюсу Австрії. Почалися гоніння. Була також проведена, інспірована Генріхом Гіммлером, спроба створити якийсь власний тевтонський орден в цілях відродження німецької військової еліти. До цього так званого ордену увійшло 10 чоловік на чолі з Рейнхардом Гейндріхом. При цьому нацисти переслідували священників справжнього ордену, а також нащадків тих прусських сімейств, чиє коріння сходило до
рицарів ордену. Деякі з цих нащадків прилучилися до антигітлерівської опозиції. Діяльність ордену було відновлено в 1947-му, і він діє і по сьогодні, зрозуміло, не в середньовічному форматі. 1916-й у Сіетлі засновано компанію Boeing. За півроку до цього відбувся перший політ одного з двох гідролітаків Boeing and Westerwelle, а 15 липня вже засновується компанія The Pacific Aero Product Company. 1917 року компанія буде перейменована в Boeing Airplane Company. Вільям Боїнг вчився в Єльському університеті, а потім якийсь час працював в лісовій промисловості, де розбагатів і отримав звання про конструкції з деревини, які виявилися безцінними для подальшої розробки і виробництва літаків. Нині Боїнг – одна з найбільших аерокосмічних та оборонних корпорацій. Штаб-квартира компанії розташована в Чикаго, Сполучені Штати Америки. А в 1965-му в Сполучених Штатах Америки видали закон, який зобов'язував виробників сигарет друкувати на сигаретних пачках попередження про небезпеку здоров'ю. І цього ж таки дня вже в 1991-му в Англії було заборонено рекламу сигарет без напису фрази «Куріння вбиває». Воно, ясно, річ вбиває, але так, пікенько, поступово. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Також нагадаю, що маємо сайт, на який можете завітати, переглянути всі матеріали, також відео до них, його адреса radiosvoboda.ua. Ну і на цьому ставимо крапку. Я нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою і, звісно, легкого вдалого дня. Говорить Радіо Свобода. Почуємось завтра.